11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dragi slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i odmah na početku vam u ime realizatorske ekipe želim srećnu novu 2021. godinu u kojoj ćemo, nadamo se, predstave i filmske projekcije gledati u pozorišnim i bioskopskim salama. Susrećemo se sa omiljenim savremenim piscima na književnim predstavljanjima i festivalima, uživati u onoj gužvi koja ume onako pomalo i da nas nervira na sajmu knjiga, glasno aplaudirati na koncertima i nastupima na kojima se traži karta više i ulazit ćemo, nadamo se, i u muzeje i galerije makoliko ljudi bilo unutra. Svemu tome se svi zajedno nadamo u 2022. A verovatno ste već čuli da izdavači Oksfordskog rečnika nisu odabrali reč koja će obeležiti prethodnu godinu, što predstavlja izvesan presedan. Sa druge strane, juče je baš stigla vest sa Univerziteta u Michiganu iz koje saznajemo da tamošnji lingvistički eksperti kažu da bi reči i fraze koje smo koristili preterano ove godine, kao što su COVID-19, pandemija, krizni štab, fizička distanca u ovim teškim vremenima, trebalo bi sve njih u 2021. pod znacima navoda proterati iz medijskih sadržaja. A kada već govorimo o rečima, složit ćete se da ukoliko bismo morali da odaberemo reč ili reči koje bi opisale napore umetnika, stvaralaca i kulturnih radnika, one bi mogle biti snalažljivost, upornost, istrajnost, solidarnost i razumevanje. A da je tako, u ovom godišnjem preseku koji predstavlja današnja emisija U prvih pet, potvrdit će i moje kolege i koleginice koje će mi se do 13 sati pridružiti u studiju 2 Radio Beograda. O muzičkim događajima govori Radoš Mitrović. Najbolje filmove izdvaja Ana Vučković-Denčić. Upečatljive izložbe Mirjana Boba-Stojadinović. Aleksandra Glovacki će nam reći šta je obeležilo ovu godinu u pozorišnom svetu. Jovana Milovančević i Dragana Kovačević će se osvrnuti na izdavačku produkciju. Dok će Snežana Ristić govoriti o arhitekturi i fotografiji. I zato ostanite, ustala se Radio Beograda 2, muziku i ovoga puta bira naša Tanja Kosanović, a za početak je simbolično odabrala pesmu Keep Washing My Hands, duhoviti Tiger Lilies, na talasima Radio Beograda 2. Još jednom dobar dan.
I'm washing my hands socially. I have no plans. All social gatherings, well, they are banned. Hello, Vera. I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty, throats are cut. You must not go outside. Well, isolate, do it with pride. We'll keep away from people. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera. I'm washing my hands socially. I have no plans. Just keep washing your hands. Every woman and every man, keep washing your hands. 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 Keep washing your hands.
keep washing your hands. Keep washing your hands.
Danas je časova 5 minuta, Radio Beograd 2 emisija u prvih 5, sa mnom moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, sada smo, pre nego što smo ušli u program, govorili malo o tradicionalnom koncertu Bečke filharmonije, pa veoma je čudno bilo gledati taj koncert i slušati, naravno imali smo i prijenos na talasima Radio Beograda 2, nije bilo publike, što je svakako bilo veoma čudno, verovatno i tebi kao i meni i svima ostalima, ali zahvaljujući toj novoj tehnologiji zapravo su izvođači bili u prilici da čuju aplauz onih koji su pratili online o prijenosu ovog koncerta i možda baš od toga, pošto je to nekako najsvežije, od toga i da počnemo.
Da, pa jednom, što se tiče novogodišnjeg koncerta Bečkog, to nije samo koncert, tako oni, to je jedan multimedijalni događaj, oni puštaju filmove i dosta dobra produkcija bila ove godine svega toga, a da, zapravo najveće odstupanje od svega onoga što smo gledali prošle godine jeste to što nije bilo, naravno, publike. I generalno, mnogi umetnici su se ove godine odlučili upravo za takav vid prezentacije, koji zapravo ne predstavlja pravi koncert, ako ćemo iskreno. Dakle, rezultat zavisi od veštine ton majstora Maho. Tako da je ovo što smo slušali preko radija i televizije ipak jeste modifikovan zvuk. To nije autentičan zvuk koji možemo da, koji zapravo ljudi u sali mogu da čuju. To je vezano i za ostale izvođače koji su ove godine tako nastupali. To je jedan vid nastupa koji mislim da bi trebalo da bude, što si rekla na početku, zaboravljen malo ove godine. Naravno da je on dobro došao i treba iskoristiti potencijalne mogućnosti i tehnologija. Međutim, činjenica je da to nije zapravo pravi koncert koji podrazumeva ipak interakciju neku između izvođača i publike. Pogotovo ako govorimo o muzici, važno je čuti akustiku sale, važno je čuti umetnike koji u trenutku stvaraju i bez nekih, jel tako, posrednika. A i ovogodišnji Proms, recimo, je u potpunosti bio na taj način predstavljen. Tako da je malo zapravo koncert o kojem mi možemo da govorimo sada, na početku ove godine, a koje su obeležili prošlu godinu, koji su uživo izvedeni. Apropo ove priče oko koncerta koji su online predstavljeni, kod nas se izvodio LP Duo, koji je održao, koliko ja znam, prvi komercijalni takav nastup. Oni su uz pomoć jedne internet platforme predstavili svoj novi album Duality i zanimljivo su osmislili koncert tako da je publika mogla, odnosno na cenu karte koje je kupila, mogla da dođe do nekih materijala koji ostali nisu mogli. To je, recimo, jedan zanimljiv inovativan način. Alpid uvek ima tako neke i u regularnim okolnostima, redovne okolnostima ima neke inovativne načine prezentacije. Oni su inače za ovaj koncert dobili i nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Neki festivali su također na taj način organizovani ili su kombinovani bili. Recimo Neofest u Novom Sadu, Nomus, Experience, Beogradski festival igre takođe, kao i Bunt. Bunt je poprilično dobro prošao ove godine, imao sam prilike njega možda i najviše da zapravo posećujem. 22. decembra je nastupio recimo Gorda Nikolić i Selin Flamen u Atrium Narodnog muzeja. To je bilo veoma zanimljivo čuti. Oni su izveli dela Ravela, Zoltana Kode, Dejana Despića i eto, to je jedan od poslednjih koncerta zapravo koji su uživo izvedeni. Naravno, Gorda Nikolić, nekadašnji koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Sada, kažem, to je nešto što mi je ostalo sad u najsvežijem sećanju. Što se tiče koncerta koji bi ja trebalo sad da
da
o kojem bi
trebalo
koje
bi
govorim,
trebalo koji, da izvojiš, da.
Tako, koji su obeleženi na neki način ovog godina, a kojima je bilo reči zapravo u emisiji. Pa na početku godine smo, tačnije 16. januara, to već bilo zaista davno, je bio nastup Beograd Filharmonije i Roberta Lakatoša. Odličan koncert koji je obećavao dobru sezonu. Mi tada još nismo znali šta nas čeka. Tada su izveli uvertiru William Tell Rossinija, izveli su Korngoldov koncert za violinu i orkestar i Mendelsonovu četvrtu simfoniju. Robert Lakatoš jeste mladi violinista iz Novog Sada koji i dalje gradi zapravo svoju karijeru. Bilo je veoma zanimljivo čuti njega. Pokazuje jedan mladilački pole tada, odličnu komunikaciju sa orkestrom i sa dirigentom Urošom Lajvicem, koji inače u poslednjem trenutku zamenio najavljenog Merkla, Jona Merkla, i to je to prvi skandal ove godine mali koji se desio, međutim to nije uticalo na sam koncert. Zatim, nakon toga, Simfonijski orkestar RTS-a je izveo sa Sretom Krstićem koncert pod nazivom Beethoven za gudač od dvorana Nikolačeve zadužbine, i oni su izveli transkripcije, to jest aranžmane Beethovenovih dela u uvertiru Egmont i prvu i petu simfoniju. Aranžmani su bili za gudački orkestar. Sreten Krstić, opet poznati naš internacionalni virtuoz, solista i koncertmajstor Velike Minhenske filharmonije, koji se predstavio u odličnom izdanju, odličnu komunikaciju uspio da ostvari sa izvođačima, i bilo je zanimljivo čuti kako je zvukao zapravo najvažnije stvari i iz originalnog dela. Zapravo predstavio nam je simfoniju u malom, jednom kamernom okruženju, predstavio sve ono što tu masivnost Beethovenovskog simfonizma. Ukoliko se krećemo sada dalje ka martu, koji je zapravo bio i prekretnica,
mart je taj mesec
tako, poslednji koncert pre krize se desio 22. februara. Denis Kožuhin je nastupio na Kolarcu, mladi pijanista, dobitnik inače prve nagrade na takmičenju Kraljice Elizabete 2010. godine. Od tada je imao veoma zapaženu karijeru i nastupio sa najrazličitim dirigentima, od Valerija Gergijeva do Vladimira Aškenaza i tako dalje. On je izveo Ravelov valcer i izbor lirskih komada Edvarda Griga. I uvijek je zanimljivo čuti zapravo izvođače koji su u naponu tako svoje snage i na vrhuncu ili početku svoje karijere. Tako da, apropo toga, još jedan koncert koji je obeležio ovu godinu, a na kome nastupila opet jedna mlada umetnica, desio se 17.10. Sojang Jun je nastupila, o njoj sam ja govorio upravo ovde u emisiji. Violinistkinja takođe mlađe generacije, imala je veoma uspešnu karijeru do sada, nastupila je i osvojila prestižna takmičenja Menjuhin i Henrik Vjenjavski. Ona je nastupila sa svojim kolegom Marijom Heringom i opet su izveli Beethovena, pošto je ova godina bila godišnjica obeležavanja rođenja Beethovena. Nažalost, eto kako se na kraju obeležilo, na najrazličitije moguće načine, ali nikako adekvatno zapravo kako je trebalo da bude obeležena ta velika godišnjica. Ona je izvela dve Beethovenove violinske sonate, broj 8 i broj 10, i Bartokovu rumunsku narodnu igru. Ono što meni ostalo u sećanju s tog koncerta, to je njena violina, gledanje iz 1773. godine, koja je ostavila tako snažan utisak zato što je stvorila iluziju sviranja više violina, bar se to ja tako doživio na samom koncertu, taj masivan zvuk koji ona proizvodila, i uspela da uz pomoć klavire i violine zaista atraktivan zvuk i sonornost uspostavi. Onda bi skočio na jedan koncert koji prosto moram ako brzo da govorim pošto ima dosta toga da se kaže, na malo vremena. Nešto potpuno drugačije, to je 30. istog tog meseca je nastupio duo Aleksandar Šandorov i Nemanja Nikolić. O njima smo isto govorili, to su četiri maljčika koji su tako spojili Prokofjeva, to jest njegov klavirski, treći klavirski koncert sa muzikom, to jest sa popularnim melodijama Vlade Divljana, pri čemu je Prokofjeva muzika poslužila kao neka tako meta muzika, meta izvor za te melodije koje smo kasnije slušali. I to je bio jedan onako inventivno osmišljeni, realizovan koncert koji je privukao publiku u tom vremenu krize. Oni su imali popunjena i rasprodata dva koncerta za redom te večeri i zaista su bila odlične reakcije. Pokazuju se zapravo da je moguće uz malo kreativnosti privući publiku i ovako vremeno. I u tom kontekstu sam bih napomenuo jedan koncert koji je takođe bio veoma inventivno osmišljen, o kome nije bilo reči ovde, ali se desio 6. septembru na Dorćol placu ili u Dorćol placu, kada je priređena opera Carmen, jedna tragedija, rediteljka Ana Grigorović, i dirigent Stefan Zekić su postavili ovu operu sa mladim izvođačima poput Nataše Rašić, Stevana Karanca, Vuka Zekića, Katarina Radvanović, gde su na veoma zanimljiv način iskoristili taj prostor jednog kafića, tako, ili kluba, ili kako god hoćemo, ovaj koncertnog prostora, ali su iskoristili u potpunosti taj ambijent da stvore autentično delo, jeste da su komprimovali malo ovaj operu i izvukli su zapravo neke najpopularnije numere iz opere, ali bilo veoma zanimljivo čuti jednu takvu inscenaciju opere.
I Radoše, mnogo koncerata koje si pomenuo, i Četiri maljčika, evo sad pred kraj, su izvedeni upravo u Kolarčevoj zadužbini. I Kolarčeva zadužbina jeste prostor koji je u tom smislu neprocenjivi, koji smo mi mnogo puta pominjali u ovoj emisiji. Čini mi se da je važno da i u ovom trenutku, kada se osvrćemo na 2020. godinu, se podsjetimo da problemi u Kolarcu nisu prestali.
Tako je. I mislim da borba tek prestoji za Kolarac, ona traje već godinama koliko sam ja upoznat, i mislim da bi zaista trebalo, upravo zbog načina koji su se organizatori na Kolarcu odnosili prema ovoj pandemiji, pokušavajući da održe ipak kontinuitet neki, upravo na neki način zbog toga, ali ne samo zbog toga, ali to je mogao bude dobar povod da im se svi oduže, neki način što su ipak održali kulturu i u ovom vremenu krize, a upravo u krizama je kultura i najvažnija, tako, to su već one stare fraze, i samo je dovoljno da odete na Kolarac neki koncert, da se osvrnete malo oko sebe, da pogledate u kakvom ambijentu oni rade, a mi slušamo te koncerte, i da shvatite da je potrebno ulaganja u taj prostor. Samo da ne zaboravim još jednu stvar, a to je našu produkciju i ciklus Beethoven u galeriji, koji je organizovan takođe. Veoma važni i zanimljivi koncerti su održani, ansambl Metamorfozis je nastupio, recimo sa Sašom Mirkovićem, Ljubiša Ivanović takođe, predstavili su dela Beethovena i bili su najrazličitiji programi i repertoari. A od gostovanja, kojih je bilo veoma malo ove godine, izvodio ih gostovanje kamerne opere iz Sankt Peterburga, to je državni kamerni muzički teatar koji je izveo Britnovu operu Nasilje nad Lukrecijom u Narodnom pozorištu. Veoma zanimljiva produkcija je bila. Tako da, eto, bilo je zanimljivih koncerta, nije da nije. Poslednje što meni ostalo iz decembra, ovaj koncert koji ostavio zaista snažan utisak, i su bili dvojici izvođača čiji koncert nije uopšte bio nešto specijalno najavljen, pompezno, niti oni i dalje zapravo nisu uspeli da izrade neka velike imena kod nas, to su harmonikaš Luka Lopičić i Dušan Grozdanić, koji su izveli Planete Gustava Holsta na harmonici i klaviru, i to je recimo još jedan primjer kako je to mladi izvođači sa dosta inventivnim programom mogu da ostvare odlične rezultate, i nadam se da će ove godine, eto, baš njih dvojica uspeti da organizuju koncert recimo i na Kolarcu sa mnogo većim brojem publike nego što je to bilo prošle godine. I na kraju da poželim zdravlje i sreću u ovoj godini i tebi i tvojim, to jest našim slušalcima.
Najlepše hvala, Radoš Mitrović, u emisiji U prvih pet.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich, hit me, hit me, hit me, hit me with your
your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Utorak, 5. januara u 13.45 na programu Radio Beograda 2 možete slušati portret Eve Ras. Emisija u prvih pet, godišnji pregled ili presek. Na talasima Radio Beograda 2, Mirjana Boba Stadinovica nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Počinjemo priču od Muzeja savremene umetnosti. U januaru, tamo negde krajem ili sredinom januara prošle godine je završena izložba Marine Abramović Čistač. Muzej savremene umetnosti završava godinu izložbom Gotjevom, Ljubav je ljubav. Dakle, to su dve gostujuće izložbe i negde je naš plan da krenemo priču od Muzeja savremene umetnosti.
Pa da, ja sam u stvari htela da kontrastiram Muzej savremene umetnosti i ULUS kao nešto što je potpuno drugačije, ali na jedan način izaziva, ja bih rekla, i Muzej savremene umetnosti da promišlja praksu savremenih umetnika, jel? Kao Muzej savremene umetnosti i savremeni umetnici jesu u nekakvoj vezi. Muzej savremene umetnosti, da ne ponavljam ovo što si sada rekla, dakle, je počeo godinu jednim završetkom, nakon čega je došlo do smene vede direktora. I to je tako jedno to veoma bolno, dugotrajno stanje koje naravno nije ekskluzivno samo za Muzej savremene. Došao je Viktor Kiš, koji je sam umetnik, koji je zapravo insistirao i došao u jednu u javnosti, u jedan dosta čudan odnos sa zaposlenima u muzeju, tako da je on insistirao sve vreme, cele godine praktično, na programu sa kojim se zapravo zaposleni nisu slagali. Ono što bih istakla, osim jel, sadašnje izložbe, aktualne izložbe, ili ona već završena izložba Venčanica.
Nije, traje Gautier, do 14. februara, ako se ne varam.
Da. Ovaj, koja je jel, na posebnom nivou same zgrade na Ušću. On je takođe proletos uveo u program izložbu, zapravo instalaciju koja se prenosila uživo online za vreme karantina, što je zapravo tehnički dobro urađeno. U pitanju je izložba turskog dua koji živi i radi u Belgiji. Naziv izložbe je Gorka pilula. I za mene, moram da priznam, to je nekako sinonim za ovu godinu rada u muzeju rada Viktora Kiša u Muzeju savremene umetnosti. To je jedna gorka pilula koja nas suočava sa potpuno difuznim, dezorijentisanim, neusmerenim radom jedne od zaista ključnih institucija, krovne institucije za savremenu vizualnu i likovnu umetnost u Srbiji. Pa čak i šire, ona je zaista ima veoma veliki renome, ako ništa drugo. Kolekcija je besprekorna i tako dalje. Međutim, dakle, mi sad imamo tu jednu gorku pilulu koja tokom ranog leta zapravo i delimično ta izložba još uvek traje, izložba akvizicije koja predstavlja predstavlja radove iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti od 93. do 2019. godine, koja opet je dobila nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije. Međutim, ja nisam toliko zadovoljna tom izložbom. Ono što je veoma važno jeste da muzej se zaista bavi svojom kolekcijom i ovo jeste bio jedan pokušaj u tom smislu. Tome bih kontrastirala rad ULUS-a, Udruženja likovnih umetnika Srbije, koji je bukvalno posljednjih dana pretprošle godine, sad 2019. promenio upravu i ta uprava je tokom 2020. godine zaista napravila neverovatan napor da se suoči sa problemima sa kojima umetnici danas suočavaju, posebno kao organizovano udruženje. Zato što umetnici po prirodi, vizualni umetnici su samostalci, oni su individualci, ajde bolje tako da kažem, a udruživanje u stvari kod njih je uvek, kao kažem, teže ide nego što to ide recimo kod filmskih umetnika, dramskih umetnika, muzičara i tako dalje. Međutim, ono je neosporno izuzetno, izuzetno važno. U tom smislu ULUS je uradio napor da se nađe novi načini rada i delovanja samog ULUS-a u okviru onoga što već postoji. To je naravno izlagački program, to je naravno status samostalnog umetnika koji oni kao reprezentativno udruženje nose, to su dva izlagačka prostora, Cvijeta i Galerija ULUS-a, oba prostora su pod znakom pitanja trenutno. Dakle, situacija je izuzetno dramatična, međutim, oni su uradili to da uprava nova je uradila to da izložbe koje postoje tradicionalno, kao što su prolećna, jesenja izložba, izložba Vajari, izložba, različite te revijalne izložbe koje zapravo mi danas shvatamo da jesu veoma važne, zato što mi nemamo drugi način kao stručna i kao široka javnost da sagledamo šta je ono što se ovde radi. Koliko god mi svi bili naravno usmereni na međunarodnu saradnju, naravno usmereni na sve prevazilaženje, kao kažem, istupanje iz tih klasičnih okvira, ti klasični okviri, bez njih mi zapravo ne znamo gde smo. Utoliko je veoma važno da te revijalne izložbe opstanu. Nova uprava ULUS-a je unela u njih novi duh, unela je takođe kustoske prakse, što je veoma važno, ja bih rekla, pa je to takođe kontrast i u odnosu na Muzej savremene umetnosti. Unela je mlađu generaciju, nešto mlađu, to je sad već zapravo negde srednja generacija. Kustoskinja pre svega, a i mlađa, zapravo Mirina Drugosavljević jeste mlađa generacija, koji imaju želju i snagu i volju da se suoče sa time upravo šta se ovde radi, šta su neki noseći narativi, koji međunarodni okviri su adekvatni za saradnju i razgovor i razmenu, koji međunarodni umetnici zapravo su ovde možda, kako kažem, prosto imaju odjek, imaju jedan auditorijum na kraju krajeva, ne kao najbolje, ne pod tim jednim imperativom šta je najbolje, nego šta jeste. I to je ono što je, ja mislim, veoma, veoma bitno. Ja bih sada prešla, nekoliko puta ću preskakati zapravo u toku ovog osvrta, na sledeći jedan potpuno drugačiji nivo, a to su samostalne izložbe koje bih izdvojila kao veoma važne što se tiče ove godine. Ja sam naravno kao i svi bila pre svega usmerena na ovdašnji lokalitet, s obzirom da nije baš moglo da se putuje, tako da nisam naravno videla ni blizu ono sve što sam želela, pa čak ni u Beogradu. Ali izdvojila bih dve izložbe Simonide Rajčević. Jedna je bila u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, u pitanju je izložba Lažni bol, druga je bila u Galeriji Doma omladine pod nazivom Strelice ili Arrows. I ona je, ja bih rekla, uradila veoma, veoma dobru produkciju je predstavila. Ona je predstavila crteže veliko, ili slike ili nekakav format između, odnosno tehnika između slike i crteža velikog formata. U galeriji KCB-a imala i jednu prostornu instalaciju, odnosno skulpturu zapravo tih ruku Bruce Lee-a. Unela je, ja bih rekla, čak i svež pogled na sopstveni rad. Pitanje bola, pitanje agresije, pitanje nasilja je implicitno u ovom njenom radu, ovo što je izložila, i utoliko mislim da je to sad vrlo šturo, zapravo nemam vremena da ulazim dublje, ali mislim da je veoma bitno. U Domu omladine također bih istakla izložbu Tamare Spalajković, Sve što smo stvorili postoji da uništi. Kustoskinja je bila Natalija Paunić, jedna uzbudljiva instalacija o kojoj umetnica imala dosta toga da kaže. Bojim se da izložba nije prošla, bog zna koliko viđeno, ali mislim da zaslužuje pažnju. Takođe, istakla bih, znači ovo su sve izložbe koje su rađene, da kažem, rukama, crteži, slike i tako dalje. Izložba radova na papiru različitih dimenzija Nebojše Jamasaki Vukelića u galeriji X Vitamin. Odlična izložba sa jednim potpuno drugačijim senzibilitetom koji nam pruža uvid u to da nije sve isto ni blizu. Izložba crteže Jelene Milićević, Četiri zida u Centru za grafiku i vizualne istraživanja Akademija. Takođe, u pitanju je jedan neverovatno bogat, slojevit pristup crtežu kao neminovno intiman medijum sa kojim ona izražava upravo intimnost sopstvenog života. E sad, što se tiče nekih performativnih radova, izdvojila bih izložbu Revoluciju sanjam u Salonu 77, koji pripada naravno Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. Anica Vučetić je predstavila ovu izložbu sa izuzetnom, to nisu novi radovi, mi smo imali prilike da ih vidimo u Galeriji Podrum prošle godine, međutim, Kulturnog centra Beograda, međutim, ova postavka je bila zapravo izuzetno dobra i onako imam utisak da je Anica prosto napravila jedan iskorak dalje. Takođe bih istakla video performans Sanje Latinović u Goethe institutu. Ovaj performans je tekao online, jednom nedeljno je projektovan u toku sat vremena, tokom te četiri nedelje koliko je trajalo. Mislim da je bio, on je čak dobio i izuzetnu međunarodnu pažnju. Moram da skrenem pažnju i na to. I takođe umetnica Ivana Ivković je uradila jedan osmočasovni performans početkom, samim početkom prošle godine. U njega verujemo, u Bitev teatru, odlična produkcija, izuzetno zanimljiv. To je, ja bih rekla, možda čak i vrhunac njenog rada do sada. E sad, ono što je finale zapravo ovog užeg izbora izložbi samostalnih su tri izložbe koje dele to neko prvo mesto, ako mogu tako uopšte da nazovem, ne radi se o takmičenju naravno, ali meni su te tri izložbe zaista onako neverovatno dobro.
Da, ostavila su najjači utisak.
Apsolutno. U pitanju je samostalna izložba Milice Rakić. Rakić, ona, to je njen alijas, odnosno super ego, odnosno, kako već da kažem, sad mi fali reč, ažurim. Dakle, Milica Rakić je ime umetnice. Crvena da te nema trebalo bi te izmisliti u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. Ona je uradila jednu kompleksnu, slojevitu, prostorno, narativno, vizuelno izvođačku instalaciju koja obuhvata kako narativ koji je ovde veoma prisutan, narativ odnos suočavanja sa prošlošću, komunističkom prošlošću, ona direktno se zapravo i deklariše kao komunistkinja, ali ne zbog te deklaracije, već zbog propitivanja tog jednog perioda neposredno posle Drugog svjetskog rata, bukvalno prve godine posle Drugog svjetskog rata, koju zapravo kombinuje ili preklapa, na engleskom je superimpose, ne znam kako sam na srpskom, izvinjavam se zbog toga, ali sučeljava sa narativom samog prostora u kome je galerija, koji nosi upravo taj istorijski jedan kontekst. Takođe bih istakla u samoj, mada ona, da kažem, prosto je asocijacija, ali ne ulazi u ovih prvih tri, izložba akvarela Put straha od ozdo nagore, Nadežde Kirćanski, opet u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. E sad, izložba skulptura koja je postala retka, mislim, mi retko danas imamo prilike u našoj sredini da vidimo kvalitetne izložbe skulptura. Ovo je Slavica Obradović, As If a Moon Suddenly Became Silent, kada bi mesec odjednom zaćutao, u umetničkom prostoru u 10, jedna fantastična izložba koja Slavica Obradović prosto iz izložbe u izložbu pokazuje sve kvalitetniji, zreliji, promišljeniji pristup formi, takođe narativ, ali nije ona narativna, ona prosto nosi jednu vizualnu sažetost i skromnost, a u isto vreme neverovatnu potentnost forme, boje i tako dalje. I takođe je potpuno drugačija opet izložba, izložba crteža zapravo Vladimira Miladinovića, beležnica ili dnevnik, The Notebook, u galeriji Oyster, privatna galerija. Vladimir Miladinović je predstavio jednu jako provokativnu izložbu koja mislim da apsolutno nije dobila, kao zapravo ni ove dve prethodne, ali nije dobila, ona zapravo nije dobila skoro nikakvu pažnju zato što je politički provokativna. On je kopirao, ako mogu tako da kažem, što nije dobar termin, ali nemam trenutno bliži, dnevnike Mladićeve, koji su zapravo završili u jednim veoma komplikovanim procesom, su završili u Međunarodnom sudu u Hagu. On je kopirao zapravo te zapise. Kompletna izložba je veoma vizualno, jednostavno, svedeno, urađena, koja nosi i sam Vlada, i opet za Vladu mislim da je to takođe, Vladimira Miladinovića, da je to zaista vrhunac njegovog dosadašnjeg rada, zaključuje ili počinje možda na neki način jednu sledeću fazu propitivanja istorijskih dokumenata u ovdašnjoj sredini sa naravno provokativnim, veoma svesno provokativnim narativom koji utoliko nas više boli što manje želimo da propitujemo prošlost.
Bobo, hvala. Ja znam da si ti pripremila još mnogo čega, ali nemamo vremena sada. Da, bit će prilike verovatno da razgovaramo o tome. Radio Beograd 2, emisija U prvi pet.
Promjene događaju brzo, oprosti mi. Plašiš, ni ne budeš ravnodušan, ni da te spreči. Panika, panika, velika, panika, 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 velika, panika, ostrojenje zla. Panika, panika, velika, panika, 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 velika, panika, 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 I'm spreman, to je sve što imam, ja sam spreman. Hoćam!
Eko.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete, otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U narednim minutima emisije U prvih pet o književnosti, i to o domaćoj književnosti, Jovana Milovančević je sa nama. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Srećan Novo godinu.
Hvala i tebi.
I našim slušalcima.
Tako je, da, naravno.
Jovana, ti si izdvojila, da kažemo, listu top 5 naslova u tvom izboru za ovu godinu. Potrudila si se da to bude raznoliko, da imamo i poeziju i prozu, ali i teoriju.
Da, to je bio jedini način da nekako pokušam da budem objektivna, iako dok sam pravila ovu listu sam razmišljala o tome u stvari što je najpametnije uraditi. Dakle, da li izabrati pet romana, što bi možda u ovom konkretnom slučaju i ovoj konkretnoj godini bio i najlakši posao, ili zapravo biti pravedan prema svim i književnim i književno-naučnim žanrovima. Mislim da je važno ukazivati na tu žanrovsku raznolikost pre svega u književnosti, te sam se ja potrudila da odaberem dva, po mom sudu, najuspelija romana, dve zbirke pesama i jednu književno-teorijsku studiju, pri čemu ja ne plediram da kažem da su ovo najbolje knjige u prošloj godini, ali su mi se one
učinile kao... Da, to je jedan mogući izbor.
To je jedan mogući izbor, zaista, i sama sam se dosta dvoumila oko svega toga, tako da ovo što sad budem pričala ne treba ništa specijalno slušalcima da znači, te ću u stvari reći da su dva romana koje su na mene ostavila zaista najveći utisak prošle godine, pre svega što se i očekivalo, sa čim će se sigurno mnogi složiti, to je u svakom slučaju roman Vladana Matijevića, koji se pojavio posle jedne njegove, da kažemo, nešto duže spisateljske pauze, mada ne značajno duge, jer on kontinuirano piše i zaista je stalno dobar u tome što radi. Dakle, roman Sloboda govora, Vladan Matijević, onako prilično apartna, samosvojna, samostalna pojava u savremenoj srpskoj književnosti po mnogim merilima. Koji god aspekt tumačenja knjižnog dela da uzmemo, vidjet ćemo da je Vladan Matijević tu poseban i da zapravo ima ono što bi se reklo samo za njegovu poetiku i što jeste ta celovita, specifična poetika. Ovaj roman na neki način nastavlja tu poetičku liniju koju on brižljivo prati od početka, ali možemo reći da je unekoliko i drugačiji. Drugačiji pre svega možda u tom jednom malo stišanijem humoru, malo stišanijoj groteski na koju smo navikli u dosadašnjim njegovim romanima, ali ono što se pokazuje kao isto, to je u stvari ta savremenost, to vreme ovde i sada. Dakle, roman možemo tumačiti negde u dva plana. Jedan je taj neki fikcijski, fantazmagorični, ta kafkijanska atmosfera, ti prostori apsurda, i ovaj drugi prosto realni, gde je u stvari cela priča utemeljena u stvarnosti. Govorili smo u ovoj emisiji o toj knjizi, da ne pričam sad toliko o tome, ali jedna čvrsta, konzistentna fabula podseća malo na onaj način pisanja modernističkih romana. Vladan Matijević to inače uvek lepo radi, dakle u jednoj celovitoj, čvrstoj priči koju uvek drži onako čvrsto u rukama, uspeva da tim jezički različitim sklopovima humorom, groteskom, pre svega apsurdom koga ovde dosta ima, ispriča jednu priču koja je u svojoj biti zaista savremena i naravno ta žanrovska poigravanja već u samom naslovu sloboda govora, slobode govora nigde nema jer je to zapravo roman o jednoj velikoj neslobodi, neslobodi pojedinca u samom sebi ali i u društvu. E sad,
drugi roman,
da, mogla bih svih 10-15 minuta o tome, ali roman Enesa Halilovića, Ljudi bez grobova. Enes Halilović, standardno dobar, čini mi se i u poeziji, sada se ispostavlja u prozi. Ovaj roman, vrlo zanimljiv u prostoru savremenom u kome mi danas živimo, gde on otvara pitanja odnosa prema tom arhetipskom, prema mitu, prema poreklu. Ovo je jedan roman velike potrage za ocem, za onim koji je u stvari zaštitnik, ne samo za biološkim ocem, već za onim mitskim ocem, u stvari koji se nekako u priči često pojavljuje i kao onaj koji je bitniji, koju zapravo na sebi nosi taj jedan mnogo veći simbolički teret nego što bi nosio ovaj biološki otac. Tema oca, velika tema u svetskoj i u srpskoj književnosti uopšte. Enes Halilović otvara na jedan vrlo zanimljiv način gde se junak svim svojim silama zapravo bori da dođe do toga i da prodre u tu suštinu očinstva, tog očinskog porodice uopšte. Ovde je važna tema sudbine, tog antičkog fatuma. Kada spominjem antiku, važna i veza sa tim antičkim horovima, sa Sofoklom, jedna nevjerovatno lepa scena u romanu gde se hor đaka iz Kragujevca pojavljuje kao taj Sofoklov hor koji simbolički zapravo dosta znači i prenosi svu tu tragediju pojedinca, tragediju društva. Roman koji ima izrazitu poetičku samo svest gde je pisac u isto vreme i pripovedač, gde imamo često izneverana ta čitalačka očekivanja, ko nam govori, kome govorimo, šta slušamo, šta razumevamo na osnovu nekakvih svojih čitalačkih, duhovnih, emotivnih kompetencija, a šta saznemo na osnovu priče samog romana. Mnogo toga preskačem, ali da kažemo koje su dve zbirke pesama, poezije koje sam odabrala. Knjiga koja je na mene u prošloj godini zaista ostavila najveći pesnički utisak, nekoliko puta sam isticala, da, to je knjiga Bojana Vasića koja se zove Toplo bilje. On je dobio razne pesničke nagrade ove godine, jedna od zaista najcelovitije dobrih zbirki koja se pojavila u protekloj godini. O njoj se zaista može pričati na različite načine, ali da kažemo to da je prostor, poetski prostor u kojim se dešava ova pesnička knjiga zapravo jedan vrlo kultivisani, stišani, smireni prostor vrta koji, u kome se pojavljuje taj lirski subjekt i preispituje u stvari sebe u odnosu sa drugim, najčešće sa onim emotivnim partnerom. Dakle, dva glavna lika ovog poetskog romana skoro su muško i žensko i zapravo se to savršenstvo stvara samo u tom njihovom odnosu gde se oni projektuju jedno na drugo, gde u stvari u celom tom svetu, jer zapravo cela zbirka je komponovana tako da mi u stvari ono što je unutrašnje osjećanje svakoga od unutrašnje osjećanje pesničkog glasa koje se projektuje u stvari na stvarnost i na okolinu. Imamo taj neverovatni prostor vrta, te prirode, te pesme koje su ritmički neverovatne i koje zaista prate taj ritam prirode, metonimijski se prenose slike iz jedne u drugu pesmu. Pesme su često i po tome zaista nekoliko antologijskih pesama gde jednu misao, jedno osjećanje, jedan neki titra, jedan dah u stvari nalazimo u jednoj pesmi, onda se on metonimijski zapravo prenosi na drugu. Neverovatno dozivi sa mnogim pesnicima, Miljkovićem, sa Ovidijem, imamo taj crnjansko veterizam, taj vitalizam. I u temi ljubavi zapravo najčvršći koncept. Pričali smo i mislim jednom prilikom o tome gde je koncept i mislim da si me ti na to i podstakla da kažem, zapravo možda u temi ljubavi suštinski, a možda i to zapravo i najlepše. Koja je još zbirka Saše Radojčića, to moram da sam takođe ja, izdanje Arhipelaga, Saša Radojčić, iz zbirke u zbirku, čini mi se standardno dobar. Ova, kada sad nešto govorim o lirskom subjektu, rekla bih da je ovde to ono što je suštinski važno, ali pored toga taj prostor svakodnevice u koga je duboko uranjen ovaj lirski subjekt i u stvari u tom prostoru i vremenu svakodnevice on preispituje ona i prva i poslednja i najvažnija i čini se najmanje važna pitanja o životu, svetu, kosmosu. Dakle, taj lirski subjekt, ta njegova pozicija koja je na različite načine polivalentna, višesmislena i zapravo se kroz ta njegova različita očitavanja i samorazumevanja u stvari reflektuju njegova različita sopstva i odnosi prema svetu, ta stalna potreba za dijalogom, taj lirski subjekt koji se postavlja kao neka figura, da kažemo, dijalektičara, ali ne samo onog, jedna od zaista najlepših pesama tu se i zove Znalac dijalektike. On nije samo dijalektičar, on je i onaj koji vrlo emotivno i vrlo lepo osjeća svet oko sebe i tu je takođe važna jedna od isto lepih pesama, je ta pesma koja govori o odnosu oca i sina, gde u stvari sin postaje otac svog oca, što je isto zanimljivo. I da kažem još, knjižno-teorijska studija je jedna vrlo zanimljiva, Svetlane Šeatović, U zaleđu Sredozemlja, Mediteran u modernoj srpskoj književnosti, izdanje Instituta za književnost. Reč je o zaista jednoj nevjerojatnoj interdisciplinarnoj naučnoj studiji koja taj prostor Mediterana posmatra iz nekoliko različitih aspekata, uključujući i taj istorijski, kulturološki, uopšte civilizacijski kontekst posmatranja Mediterana, ne samo u književnom smislu, već posmatra Mediteran i kao neku i kulturološku, i istorijsku, i magološku činjenicu, to je isto mnogo lepo, dakle, kako taj prostor Mediterana izgleda iz pozicije onog drugog drugosti, dakle, onog ko nije u njemu kulturološki, ali koji postoji izvan i koji ga posmatra, Mediteran kao jedna važna činjenica sveta i Evrope, dakle prostor Mediterana koji ulazi čvrsto u taj evropski kontekst i čini ga zapravo lepšim i obogaćuje ga i sve ona to radi kroz naravno dela i tekstove nekih od najvećih savremenih srpskih pisaca, ne savremenih pisaca uopšte, koji su pisali o Mediteranu. Dakle, kreće, ne znam, od Njegoša, Dučića, Andrića, Bojića, Ivanova Lalića, koji tako prelepo piše o tom prostoru Mediterana i tom vizantijskom u Mediteranu, dolazi do, recimo, našeg savremenog Pištala. Tako da je, u stvari, obuhvatila ovom studijom jedan širok vremenski raspun pisanja o Mediteranu i Mediteranu koje je zaista preplet i tog antičkog i tog vizantijskog i tog renesansnog, tako da eto i to je isto lepa čitalačka preporuka za one ljude koji bi se malo iz te knjižno-naučne perspektive bavili tim prelepim prostorom gdje mi živimo u Mediteranu.
Jovana, najlepša hvala na ovom, kako smo rekli, mogućem izboru.
I ako bih mogla jednu novogodišnju književnu želju za kraj ovoga, pa se nadam da ćemo sledeće godine i pričati o tome. Moja novogodišnja knjižana želja je da se konačno pojavi ta knjiga Gorana Petrovića.
A moja da se pojavi knjiga Srđana Valjarovića.
I to je isto moja novogodišnja želja. I može i Vladimira Tasić.
Može. Eto. Možda nas neko sluša. Jednu
dramu Milene Marković.
Možda nas neko sad sluša pa nam ispunite novogodišnje želje. Najlepše hvala.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'ombra.
sono solo con te. Io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta. La mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Ah!
Gost Kluba 2 u četvrtak 7. januara u 13 časova biće njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije.
Je 11 časova 57 minuta o pozorištu u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Aleksandra Glovacki, naša
dobar
pozorišna
dan,
kritičarka. Dobar dan, hvala takođe. Čini mi se da će biti veoma zanimljiv ovaj vaš osvrt. Zašto? Zato što je pozorište među najugroženijim sferama umetnosti, ako tako mogu da kažem, najugroženijih sektora. Mnogo festivala je otkazano, pomerano, zakazivano, pa otkazivano i prosto čini mi se da ovo bila jedna veoma teška godina za sve pozorišne delatnike.
Pa bila je, zaista. Bila je izuzetno teška. Prosto ta neizvesnost, na početku je ono delovalo kao vlast je naredila da se zatvore pozorište, pa su se ljudi bunili ili imali su na koga da se ljute. A onda, kada je došao onaj down, kada je, mislim, bilo mnogo manje zaraženih, kad smo se vratili u normalno stanje i kad se očekivalo od nove sezone da će da počne sve normalno, onda više nije bilo zaključavanja, međutim virus je eskalirao, tako da prosto kad se pojavi jedan glumac i jedan član ansambla, kad se pojavi bolestan, naravno svi idu u izolaciju i onda je krenulo sa otkazivanjima. S tim što moram reći da je u Vojvodini odigrano mnogo više, recimo Sombor je odigrao 100 predstava u ovoj godini. Ja izvlačim zaključak, ne znam, mislim, možda zaista pogrešno prebacujem krivicu na serije, ali ja izvlačim zaključak da ovde naši glumci iz Beograda mnogo više glume u serijama, tu su mnogo veće ekipe, bez obzira koliko oni vodili računa, tu je neminovno dolazilo do zaražavanja.
Da. Kao nađite najdužu reč, osjeći.
I onda su, tako da su onda to donosili u pozorište. Mm. I zapravo mislim da je ta neizvesnost, s jedne strane što se samih teatarskih kuća tiče, da je bila strašna, a druga stvar, znamo i sad tu drugu stranu priče, dakle slobodnjaci, ljudi koji nisu u kućama i koji nisu, s razlogom nisu članovi udruženja, jer im se to u normalnim uslovima ne isplati, zaista, jer ono malo para što zarade, to im se otima. Mm. Tako da su da je jedna, jako mnogo ljudi ostalo zaista ono bez novca. Nije naravno samo u pozorištu, mnogo je otpuštenih, sve to na sve strane.
U svim sektorima.
Na sve strane nam curi voda, tako da, ali eto mi pričamo o pozorištu pa moramo to reći.
I vi ste također izdvojili najbolje predstave, ono što je na vas ostavilo najjači utisak i važno u tom kontekstu da pomenemo i Bitev i Sterijino pozorje, ali vi ćete sada redosledom koji ste odabrali.
Da, da, onako najkraće. Znaš šta, mi smo o svim ovim predstavama koje ću posle pomenuti, mi smo i govorili na programu, tako da ja neću sada neke kritičke osvrte, prosto ću izvući ono zašto smatram da su značajne. Pre toga, krenemo i da izdvojimo o... Uglavnom su festivali bili otkazivani. Bitev je prešao na Bitev prolog. Naime, sledeće godine će biti dvostruko izdanje, ako bude sve u redu. Ali ono što, zašto smatram da je užasno bilo lepo i važno to kako je taj prolog izgledao, zato što je bilo skromno, zato što je bilo živo na ulici, sa pod maskama, naravno, pored pijace Bajlonijeve, sa malom decom u rukama, psima, lokalnim poluklošarima koji su tu bili na 10 metara udaljenosti. Dakle, oživela je Agora. Onaj mali trgić se pretvorio u pravu Agoru i ovogodišnji koncept je zapravo bio poziv za povratak na razgovor uživo. Svi prateći programi bili su besplatni, dosta mladog sveta je prisustovalo i druga stvar, prenošeno je sve, svi su to mogli da gledaju kod kuća na svojim kompjuterima. Dakle, mislim da se taj put ni u buduće ne bi smeo zapustiti, da je to ono što je živo, da je to ono što je zdravo. Dakle, neka Bitev svoj materijalni moment ostvari skupim ulaznicama za predstave u pozorišnim salama, ali bi trebalo po meni da se dovoljno inventivno i hrabro osmisli ovaj uličan program, pa da plato pored Bajlonijeve pijace zaista postane kontinuirano agora i mesto okupljanja mislećih i radoznalih i hrabrih, jer šta je pozorište nego mesto javnog govora, oduvek bitno, a naročito danas kad se zaista, kako je rekla Svetlana Slapšak, inače gošća tog prologa, kad se danas parlamentarna demokratija na globalnom nivou pokazuje sasvim nemoćnom. Sterijino pozorje je naš zapravo najznačajniji pozorišni festival, je uspelo, što bi rekli, pametnom politikom Marije Terezije, pa mudrom politikom Mikija Radonjića, uz jedno odlaganje prethodno. Dakle, našli su termin, našli su onaj usek kada je virus bio najslabiji i kada smo zaista mogli da sedimo, pogotovo što je SNP veliko pozorište, jako su vodili računa o merama i elem, Sterijino pozorje je odigrano sa nešto malo manje gostovanja planiranih iz inostranstva. I ono zašto ga pominjem, zašto, mislim, više puta sam o tome govorila, zašto je bilo izuzetno značajno, zato što je selektor Svetislav Jovanov odabrao jedan mladi festival. Naime, svi pisci su bili ispod 40, gotovo i reditelji, nešto malo je bilo iznad. I, dakle, to je uglavnom, kada govorimo o rediteljima, generacija koja je mahom van institucija i koja mainstream postaje isključivo zahvaljujući svom odgovornom odnosu prema teatru. Inače, staro pozorište treba srušiti, pozorište laži, kako sam ja razumela, tako je radikalno Maja Pelević za Okruglim stolom pozorja rekla, jer je reč o predvidljivim obrascima koji preuzimaju primat nad umetničkom istinom, lako zadovoljavaju horizont očekivanja nezahtevne publike i to je ono što je rak rana svake umetnosti. Zapravo, svuda se povede za tim očekivanjem publike, nudio joj se ono što ona hoće, to je sve više i više nekakav junk food duhovni i tu se zavrte one stvari koje ne treba budu. Zato se svako malo dese neki, mislim svako malo ili svako duže, dese neki potresi i oni su užasno bitni. Ovo Sterijino pozorje je na taj način za mene bilo takav jedan potres, jer mislim da je pametno opredeljivati se uvek za subverzivno, za izazivačko, hrabro, nekalkulantsko pozorište, pa u tom smislu je i moj izbor predstava. S tim što moram ja, ti me prekini ako ja prekoračim.
Ne, slušam vas sa pažnjom, ne brinite.
Dakle, ja moram reći šta nisam gledala. Upravo kad se epidemija pojačala, ja nisam htela da putujem, jer mislim, sesti u kola sa četvoro ljudi zaista sam smatrala krajnje neodgovornim i nisam odgledala neke važne predstave. Ćelavu pevačicu u Somboru u režiji Ive Milošević, Veliku depresiju Filipa Grujića u režiji Marka Čelebića u SNP-u. Putujući pozorište Šopalović nisam odigrala jer je prosto nekako pred zatvaranje bila premijera, nisam stigla da odem u Jugoslovenskom dramskom, u Ujvidekiju Nosorog Nikite Milivojevića i u Deže Kostolanji Dogville u režiji Andraša Urbana. I moram podvući, to povremeno kažem, nemoguće je pratiti pozorište i pratiti i pozorište za decu u isto vreme. Tako da se izvinjavam svim divnim predstavama za decu koje neke sam odgledala, ali prosto ja se ne usuđujem o tome ni da govorim ni da pišem jer nemam uvid. Da. Tako da eto, to je to od onoga što sam gledala. Krenula bih od Zlatka Pakovića i Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo liturgija. To je tako reći slobodna produkcija u Beogradu dva puta odigrana. Predstava ima po meni estetskih mana, nedoslednosti, nešto što je inače netipično za Pakovićev rad, ali užasno bitna, baš povodom ove pomenute agore o kojoj sam govorila, pozorišta kao mesta promišljanja sveta i stvarnosti, bitna jer nije mogla više od dva puta da bude odigrana u Beogradu, jer Beograd nikako da se pogleda u ogledalo i vidi šta je to radio 90-ih godina. Iza toga ili ispred toga, ne bih sad da stepenujem, ovo
da,
nisu
da ne bude ono 5, 4, 3, 2, 1, da, razume se, da.
Da idem prema onome što smatram najznačajnije. E sad, ako dozvoliš, na ovom četvrtom mestu su mi dve predstave. Zašto? Zato što prosto imaju neke sličnosti, a nisam mogla da izaberem jednu, a da se ne osvrnem na drugu. To su, dakle, dve predstave, spaja ih virtuozan rediteljski rad, jedno dubinsko čitanje u oba slučaja prilično apartnog teksta. Lavina, pažljivo sad, Tunđera Džuđenolua, turskog pisca, u režiji Stevana Bodruže, to je jedan pesnički, prilično hermetični tekst o neslobodi, o političkoj opresiji, metaforičan, koji je Bodruže učinio potpuno jasnim i konkretnim, a uspeo da ostane u jakim pesničkim slikama, da ne razori metaforu. To je reč je o produkciji Puls teatra iz Lazarevca i regionalnog pozorišta Novi Pazar. I druga je jedna savremena opera postavljena u Ujvidek i Sinhazu, seljačka opera, na tekst Bele Pintera. Muzika je savremenog mađarskog kompozitora Benedeka Darvaša, a režija Atile Keresteša. Sve su bili gosti iz Mađarske. Sama opera prekopava, zapravo preispituje mračne strane života u seoskim zabitima, izvlači one porodične kosture iz ormana. Sve je zapravo ironiziranje onog sve češćeg u tim nacionalnim talasima koji su očigledno zapljusnuli bar istočnu i centralnu Evropu, a verovatno će se preliti i na zapad, kada počinjemo da idealizujemo kao neko taj selski život, pa je to kao čisto, pa je to ne znam kako, pa je to bilo, to sigurno vidiš i na društvenim mrežama kad počnu da kukaju, jao kako je nekad bilo, pa da je nekad bilo dobro ne bi se bežalo iz tog nekad. Dakle, mislim da je ova opera odgovor na to, dakle, prosto problematizuje taj nacionalističko vraćanje u prošlost koje je potpuno bez ikakvog osnova, glorifikovanje zapravo te prošlosti. I međutim, ono zašto izvlačim, reditelj se virtuozno poigrava formom od seoske naive preko burleske, groteske, od sentimentalne drame do incestuozne tragedije. Predstava je sva od neočekivanih obrta, raskošno varira žanrove, i u svakom od tih žanrova prolazi pojedinačno pokriće za određeni ugao gledanja i razumevanja tog narativa. I da ne pominjem glumce od kojih, u Videki, od kojih očekujemo vrhunsku glumu, ali boga mi su i kao pevači savršeni.
Da čujemo broj tri.
U Šapcu je Olga Dimitrijević napisala i izrežirala predstavu Radio Šapac.
I imali ste i prikaz, čini mi se,
jeste,
na programu.
Pa, ja mislim sam o svim ovim predstavama govorila. Sad pokušam na jedan malo drugačiji način da izvučem ono što smatram zaista bitnim. Olgina specijalnost inače da stopi žestoku društvenu kritiku sa veoma jakom empatijom, tako da njene predstave po pravilu bude jake emocije. E sad, priča o Radio Šapcu je dušu dala za tako nešto. To je priča o jednoj zemlji u jednom vremenu, o ljudima i njihovim sudbinama u toj zemlji u tom vremenu. Zemlja je Jugoslavija, vreme od osnivanja Radio Šapca, znači od 1969. pa do današnjih dana. To je, taj radio je bio svojevrstan vox populi sa svim svojim vrlinama i manama, inače ponos grada Šapca, čuven po svojim pozdravima i čestitkama i teškim narodnjacima. Ovaj program, međutim, upravo tom slušanošću probija zvučni medijski zid. Postalo je pitanje prestiža, što poetskije čestitati prijateljima i rodbini, venčanje, rođenje, stavljanje kuće pod krov, rođenje teleta i tako dalje, tako dalje. Odlazak u vojsku, čak i razvod. Dakle, pravi prodor pop kulture u socijalistički realizam, ali na balkanski način. I sad, u jednom trenutku je trebalo nešto dodati, neke pare da se promeni ovaj repetitor i tad su uletele silne fabrike. U to, to je bio zaista onako jedan tragička kulminacija predstave kad počne prozivka tih fabrika od kojih su sve mrtve umeđu vremenu u tranziciji. Čitač Beogradskog dramskog, o tome smo skoro govorili, Bernharda Šlinka u režiji Borisa Lješevića, i on se bavi kao i liturgija zločinačkom prošlošću jednog društva koje se jedva sa njom suočava. Reč je o nacističkoj Nemačkoj, jedna suptilna režija uz dvoje majestranih glumaca Marka Grabeža i Mirjanu Karanović. U zgradu Klubu 2 sutra Marka Grabeža možete čuti u 1 sat. I da završim sa predstavom koja je ove godine i dobila najviše nagrada, to je Kretanje Dimitrija Kokanova u režiji Jelene Tomić. Dramatizacija Olge Dimitrijević je jako bitna, produkcija Bitev teatra, to je jedna mala, lepa, intimna, emotivna predstava koja kao da je negirala u potpunosti ono što nam je sudbina spremila, jer se zasnivala na iznimnoj bliskosti između izvođača i gledalaca unutar jednog malog prostora i tako dalje. U tom Kretanju progovara duša sveta. Odnosi se na oduhovljenu prirodu i čitav kosmos, to je termin Pitagorejaca, koji sa živim svetom čini jedinstven organizam. Ovde su likovi priroda, čovek, civilizacija, industrializacija, a to smo mi svi zajedno jedna organska celina i mislim da nam je ta 2020. upravo to ostavila u amanet, ako Kanov predvide ovim tekstom.
Da. Aleksandra, najlepša hvala i nadam se da ćemo stići sve da vidimo u ovoj godini.
Pa ja se zaista nadam, preporučujem od srca zaista.
U prošle. Aleksandra Glovatski, emisija U prvih pet.
Got another girl, he might be fucking her right now. I don't have an apartment, thought if I was smart I'd make it far, but I'm still at the start. Guess I'm contagious, it'd be safest if you ran. Fuck, that's what they all just end up doing in the end. Take my car and paint it black, take my arm, break it in half, say something, do it soon, it's too quiet in this room. I need no of a sub, need the crack of a whip, need some blood in the cup. I need noise, I need the buzz of a sub, need the crack of a whip, need some blood in the cup. I need blood in the cup, I need blood in the cut. Blood in the cut. Met back up with the boy I love, cried on the streets of San Francisco. Okay, so my friends can't see my heart in the blender. And lately, I've been killing all my time, reading through your messages, my favorite way to die. Take my head and kick it in, break some bread for all my sins. Say a word, do it soon, it's too quiet in this room. I need noise, I need the buzz of a sub, need the crack of a whip, need some blood in the cup. I need noise, I need the buzz of a sub, need the crack of a whip, need some blood in the cup. I need
Emisija U prvih pet, Talas i Radio Beograda 2. Sa nama je sada i Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Pričamo o izboru filmova koji su obeležili 2020. godinu i u tvom izboru se nalazi čak tri kandidata za Oscara.
Tako je.
I to nam se negde bliži i to treba da pomenemo svakako i drago mi je što si odabrala baš te filmove.
Pa to je sasvim slučajno zato što nisam ih birala po tom parametru i po kandidaturi. Ovde su filmovi koji su zaista nešto značili i obeležili su prošlu godinu. To je film Jabuke Hristosa Nikoa, grčki kandidat za Oscara. Jedna velika metafora ovog sveta u kome živimo, iako je film nastao pre pandemija, ali je zanimljivo šta bi se desilo da svi izgubimo pamćenje i da zapravo treba da ponovo u samo nekoliko dana uradimo ono što čovek uradi za, na primjer, 30-ak. Traženje sopstvenog identiteta nije nova tema. Čini mi se da svaki film, ne samo ovi na listi, nego svaki film generalno govori o čoveku i potrazi za tim nekim identitetom. Ali je dramatična situacija kada o sebi ne znate ništa, a opet postojite i jabuke su u tom smislu zanimljive. I prvi put sam jutros videla plakat ovog filma gde je glavnog protagoniste kao ona jabuka kada je, to bake uglavnom znaju, da je savršeno oljušte, a da ne izgube nit, e takva je njegova glava i mislim da je ovaj film pravi film, ako bi trebalo da nađemo filmski korelat 2020. To je film Hristosa Nikoa, za koji ja se zaista nadam da će ući u nekakvu distribuciju sad, zato što je toliko je ozbiljan, filozofski je dubok, a mislim šta očekivati, dolazi iz Grčke, stara Grčka je tu negde i glavni junak je Hristolik, izgleda tako kao neki možda mesija novi, a sa druge strane beskreno zabavan. To je jedan od filmova. Drugi film koji smo, čini mi se, već gledale pre nekoliko godina, ispostaviće se da smo gledale u februaru, to je domaći film Mamonga, Stefana Maleševića, ponovo jedan filozofski triptih o čoveku na ovim prostorima, smenjivanje versatilno tako nekih vrlo zanimljivih vizuelno slika, vrlo filozofski dubokih o čoveku i o usamljenosti i o komunikaciji, jer ta komunikacija ovde ide kroz neke krševe crnogorske i hercegovačke, ide kroz beton Novog Beograda, ali zapravo je ideja, komunikacija i ta neka reč, šta je zapravo mamonga? Da li je to neki megafin ili neka reč koja će nam eto doći i povezati to neko detinje doba sa nekim trenutkom u kome se osjećamo zreli? Ali ovaj film je kao neka minuciozno slikana slika od tri dela, neki triptih čije slike, te tri slike možda i nemaju naizgled veze jedne s drugim. Tako se pretapaju fino jedna u drugu i ostavljaju vas u čudu, ali zapravo sećam se i momenta kada smo izašli iz bioskopa.
I kako smo obe komentarisale.
Takođe, Corpus Christi, Jana Komase, poljski kandidat za Oscara, takođe smo ga gledali na festu. Ovaj film takođe govori o tom mesiji, o heroju koji će doći i u jednom društvu kao u westernima namestiti sve tamo gde treba da bude i onda se vratiti, odnosno otići u zalazak sunca. Ovde je tu razlika što čovek dolazi iz zatvora u jednu zajednicu koju je pogodila velika tragedija i on se tu obračunava sa korupcijom, sa užasima. Ovaj film je snažno svedočanstvo takođe o ovom vremenu, ali opet film je svevremen. Navijam za njega na dodeli Oscara za, naravno, film van engleskog govornog područja, zbog toga što je izgubio neke druge nagrade, ovu evropsku nagradu za film koja je nedavno dodeljena. Naravno, još jedan domaći film i možda se našim slušalcima učini da na listi ne postoje ti neki, ta neka udarna imena i naslovi, ali film Pripadnost Teja Lukača zaslužuje da bude na ovoj listi. To je jedan tih i suptilni dokumentarac o podunavskim Švabama. Zapravo ovo je priča o istoriji i o ratu, ali nikad tiši i suptilniji film o tim nekim velikim istorijskim događajima i previranjima, zato što tu čak nemamo aktere, neki od njih, većina njih više nije među živima, ali njihovi potomci jesu, ali mi čujemo samo zvuk, mi čujemo samo način na koji ti ljudi govore o svojim precima i te neke slike koje se smenjuju, ta vojvođanska magla, zgrade iz tog doba, znači secesija, kašičice na tacnama, tako vrlo suptilan film koji nas upoznaje s jednim delom istorije koji dobar deo nas ne zna, ja nisam znala mnogo o tome i zanimljivo mi je da produkciju potpisuju ljudi koji se inače bave vrlo komercijalnim projektima, to su braća Bjelogrlić. Da su oni imali sluha za nešto ovako i naravno talenat Teja Lukač od koje očekujemo mnogo i u dokumentarnom filmu, ali i u igranom. Zlo ne postoji Muhameda Rasulafa, o njemu smo govorile. Nekoliko priča o iranskom društvu. Ovaj film ima posebnu težinu zbog toga što je i autor osoba koja nije slobodna u svojoj zemlji, odnosno zatočena je. Ali snima ovakve filmove, ovaj film koji je vrlo moderan, savremen, ubojit i vrlo komunikativan u tom smislu. I za kraj, da ne dužimo, pošto imamo malo vremena, film Tomasa Vinterberga, o kome se poslednjih mesec dana, mislim, govori najviše.
Toliko se govori, čini se kao da svi na društvenim mrežama gledaju samo taj film.
Samo taj film i ima nekoliko teorija o tome o čemu je ovaj film i zašto je tako prihvaćen. Naravno, aura i glumački talenat i pojava Maca Mikkelsena. Drugo, ono što su osnovi dogme i jedan par excellence dogma film, ali takođe, ovo je jedna metafora o pijanstvu, odnosno filozofska studija o tome kako bismo svi mi bili možda najproduktivniji, najlucidniji.
Možda najbolja verzija sebe.
Najbolja verzija sebe u tom nekom savršenom pijanstvu. Dakle, ni trezni, ni pijani, nego nešto između, zapravo jedna situacija koja je vrlo fiziološki nemoguća i to je jedna teorija, a druga, ljudi koji su gledali film znaće kako se on završava. Ta neka teorija sad ovih dana je čujem, a to je da onog momenta kada nas više nije briga ni za šta i kad se zaista pustimo i kad pustimo ono što je naš true self, odnosno mi sami, i kad sve pustimo, onda dolazi radost, onda dolazi smisao, onda dolazi ono što nam pripada. Mislim, to je jedna od teorija za ovaj film koji ima tu zanimljivu premisu, a to je nekako kontrolisati, naći nešto da kontrolišete svoj život, da se malo poigrate svojim životom i sa tim nekim svojim ulogama, da preispitate šta ste vi, ko ste vi, da li ste vi školski profesor, dobar muž, da li ste plesač u svom životu, da li ste pijanica. Mislim, sve dolazi u obzir. Ne znam kako si ti, pošto si ga nedavno
shvatila. I ja sam pod utiskom bila, ali možda najviše pod utiskom posljednje scene u kojoj vidimo Mikkelsena kako pleše, i ono što je zanimljiva činjenica u ovom filmu jeste to da je on zapravo sam izmislio taj ples, nije želeo nikakvog koreografa, nije želeo ni dublera, scena ta je snimana veoma dugo, oni koji su gledali film znaju o čemu sada govorim, i ono što će sigurno obeležiti ovaj film jeste i fantastična pesma koju je inače rediteljeva žena odabrala da bude baš poslednja.
Nećemo reći našim slušalcima sipajte sebi neko piće, to je po tome kako koncipiraju svoj dan i život, da, po izboru.
Da, i možda se može učiniti za ovaj film da je nekakva oda alkoholu, ali zapravo na kraju se ispostavlja da baš i nije.
Ne, otvara neke teme da malo promislite, nije samo priča o tome kako Skandinavci da bi se opustili, što je nama svojstveno, biraju dobre načine da to učine, o filozofiji filozofiji bića, ali mislim da je možda najbolje, a tome je doprinela i Tanja Kosanović,
da, naša muzička urednica,
da pustimo pesmu koja se besomučno sluša ovih dana, baš zbog uspeha ovog filma.
Da, i ta pesma se zove What a Life i sada je slušamo u emisiji U prvih pet. Hvala, Ana.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay that we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Gost Kluba 2 u petak 8. januara u 13 časova biće pesnik Matija Bećković.
Već je danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 bilo reči o književnosti, do duše o domaćoj književnosti. U narednim minutima govorimo o stranoj. Dragana Kovačević je nama. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, baš i u uvodu sam rekla, čini mi se da će nam ove godine nedostajati čak i one sajamske gužve na koje se toliko žalimo inače i koje nas nerviraju, i verujem da su i vama veoma nedostajale, iako ste vi neuhvatljivi te nedelje kada je sajam knjiga.
Da, nedostaju nam u stvari kontakti i gostovanja pisaca, jer to je lepota isto sajma, i te razne tribine na razne teme, da takođe učestvuju mnogobrojni domaći i regionalni pisci. E to je, ali nekako mi se čini da su izdavači se bili ućutali proletos i onda su naglo već tamo u junu, julu počeli da izbacuju nove knjige. Mm-hmm. I svaki dan sve više knjiga, tako da ja sam se potrudila da propratim taj sva nova izdanja, ali stvarno je veliki izbor. Evo sad moramo da se fokusiramo na što manje naslova da ne bi zamarili slušalce, jer čini mi se što više nabrajamo naslove da oni ne mogu da popamte.
Mm-hmm.
Ili da uzmu olovku u ruke pa da beleže ako ih interesuje. Pa možda krenemo od Ljudmile Ulitske, ona je velika ruska autorka, ona je tamo 40. godište, ostavila je već sve moguće nagrade, osvojila u Rusiji, jako je politički angažovana, naravno neka možemo je svrstati više u opoziciju vlasti, ali svejedno njeno mesto je već kanonsko u ruskoj književnosti, sve je skoro prevedeno kod nas, kod više izdavača, pre toga je Pa ideja, sada je Arhipelag nastavio da prevodi, i ova njena najnovija knjiga, koja jeste stvarno najnovija, to je Sve to smeće, koje je prevela Neda Bobić Nikolić, o kojoj smo već govorili u emisiji Čitač, ali svejedno, samo u nekoliko rečenica, žanrovski se ne može odrediti, jer je to i eseistika i proza i delovi intervjua koje je ona davala ruskim novinarima, gde u stvari ona sebe razotkriva. Ona sve što nije htela da kaže o sebi, možda ni kroz romane, tu nam je rekla, znači o odrastanju, o porodici, o muževima, o svojim političkim stavovima, o bolesti, koja je veoma značajan deo knjige, u stvari završava se sa njenim oporavkom, jednom vrlo optimističkom porukom koju ona upućuje svima, i mislim da to možemo i mi da uputimo našim slušaocima, da svaki sekund treba koristiti život. Jer ne znamo koliko će trajati, ali otprilike sa puno optimizma treba, kaže, samo prosto živeti i radovati se koliko nam je dodeljeno vremena. I mislim da je to jako optimistički zvuči, pogotovo za ženu koja je prošla golgotu bolesti teške. Onda je u ovoj godini su izašla tri naslova Petera Hankea koga ne možemo prosto zaobići, jer je reč o dve izuzetne njegove knjige, Nesreća bez želja i sada pre možda koju nedelju izašao je roman Drugi mač. Nesreća bez želja i Drugi mač su povezani u smislu priče o majci. Znači, njegova majka je u prvom, posle smrti Nesreća bez želja, napisano u jednom dahu taj roman, a sada imamo tu želju za osvetom zbog smrti majke, tačnije novinarke koja je ocrnila njegovu majku. Dobro, to je fiktivna želja za osvetom, ali u stvari ona pokreće, ona čuvena njegova razmišljanja o svetu, o životu, i možemo reći da je u stvari on u svim knjigama, sve su knjige nekako povezane, i kako je rekao Žarko Radaković, njegov prevodilac, prosto ih morate sve objaviti da biste shvatili njegov stil, da biste ušli u njegovu prozu. Znači, što više knjiga, to je bolje razumevanje Hankea. I treća koja je izašla ove godine, zajedno Promete i RTS izdavaštvo, to su eseji, o kojima isto bilo reči, znači eseji o Srbiji i Jugoslaviji, ali to je ona druga njegova, da kažemo, publicistika. Ovo je u stvari njegova najintimnija proza. Ova knjiga, Drugi mač, je objavljena u vreme virusa, pisane nekako pre virusa, tako da nema on tih, da kažemo, priča aktuelnih koji su drugi autori možda pisali o virusu. E sad, Jesus Carrasco, španski autor, Helix je objavio dva njegove romana, prvo Žegu, za koju on dobio neke velike španske nagrade, a onda negde u martu mesecu izlazi roman Zemlja koju gazimo, koji je prošao potpuno neprimećenom, ne krenula ona sva izolacija, policijski čas i slično. I ja sam obe knjige pročitala i stalno želela da razgovaram sa Vesnom Stamenković, i kako je prošlo sve to, onaj prvi talas u junu, smo razgovarale, i pre možda dve nedelje Vesna Stamenković je dobila najveću nagradu za prevođenje Miloš Đurić, upravo za prevod Carrasca i to ovog romana Zemlja koju gazimo, koja je jedna vrlo čudna knjiga, jer Carrasco nema, ne priča o vremenu, o gradovima, znači nemamo te nazive. To je univerzalna proza. Ovog puta govori o ratu, očigledno nekom građanskom, i posledicama logora i svega što ti ljudi koji su u stvari ubijeni. Onog trenutka kada glavnom junaku ubijaju porodicu, on je mrtav, ali živi. Živi kako? Da bi čuo tu zemlju. Upravo to je naslov, zemlja koju gazimo. Znači, zemlja kojoj pripadamo i koja nam je dodeljena, koju smo mi prosto uništili ili zaboravili. I to je u stvari jedna priča koja se plete u rukavce, koje se slivaju posle u jedan glavni tok. To je, znači, Carrasco, izuzetan autor, znači, nije, da kažemo, dobio i te velike nagrade, ali nevezano od nagrada, stvarno jedna proza koja malo deluje zatvoreno, ali je dobra. Kad uđete u prozu, shvatite o čemu se radi i naravno se skriva iza tih raznih metafora. I onda pred kraj godine, za mene jedno najveće, da kažemo, otkrovenje, to je Ocean Vuong, američki pisac vijetnamskog porekla, sa predivnim naslovom romana. Ja kažem, taj naslov već upućuje koliko je ta knjiga poetična i lepa, Na zemlji smo nakratko predivni. Izdavač je Kontrast. On je autor zbirke Noćno nebo sa izlaznim ranama. To je poezija koju on objavio 2018. i dobio najveću, koja postoji, nagrada T.S. Eliot u Americi, onda znate koliko je važna. Žao mi je što nije prevedena, da mogu da prevodim, prevodila bi je. Nekako mi se čini da nam i to nedostaje sad posle ovog romana, ta njegova poezija s kojom
steknemo on, široku sliku, da,
s kojom on i počeo karijeru. A ovo je jedan roman, u stvari, Na zemlji smo nakratko predivni, takođe se odnosi na ljude i Leptir monarh, tako je vrsta se zove, koji sa severa na jug odlazi i nikad se više ne vraća. Mm. Znači, kao i njegov junak koji odlazi iz Vijetnama s porodicom, nikad se više neće vratiti, ali su te bolne rane koje su ostavile za sva vremena u dušama njegove majke, tetke, pa i njega koji odrasta sa njima, jer ovo je roman pre svega o odrastanju, otkrivanju svoje seksualnosti, o ljubavi, o čežnji, o svemu što može jedan pisac tako poetično da nam saopšti kroz roman. I peti naslov je klasik Magda Sabo, Daljine, izdanje Štrik, izuzetni prevod Marka Čutića sa mađarskog. Ako smo kod Oušena Vonga imali odnos majke i sina, kod Magde Sabo je dominantna priča majka i ćerka, odnos. Magda Sabo je klasik, malo i zaboravljena, ova njena knjiga iz 66. evo sad ponovo objavljena, koja nam pokazuje kako se piše ta prava proza, to je ona evropska najjača književnost, o toj dubokoj, o nekim razdaljinama, to je ta daljina koja majka i ćerka na prvi pogled se vole, to jest ćerka misli da voli majku, ali to je hladan odnos bez duše i to je u stvari priča o usamljenosti i o starosti. Kako ti ljudi stari gledaju na život koji sad prolazi kraj njih, oni znaju da je tu blizu kraj, a kako se odnose svi oni najbliži. U stvari da se svi mi jednog trenutka, pita se Magda Sabo, udaljujemo od bliskih osoba, od gradova, od mesta koje smo voleli. Zašto je to tako? To je to pitanje koje lebdi u vazduhu. I mnogo, mnogo knjiga, nećemo dalje, samo da kažem da je Region dao izuzetnu godinu, znači regionalni pisci su bili izvrsni, nažalost umro je Bekim Sejranovica, ali nam ostaju njegove knjige koje sad Buka stalno objavljuje. Jedna topla preporuka za čitanje, to su priče Maše Kolenović, koja je dobila Evropsku nagradu za književnost prošle to je sad 2020. za njenu priču Poštovani kukci i druge jezive priče, koja je na tragu Kafke, ali i ono Kafke koji je govorio o fašizmu, ona govori o novim tegobama čoveka, to je taj korporativni kapitalizam, ono što nas uništava. Tako da je Maša pokazala jedna, kako je mlada, obrazovana osoba, ona je inače i docent u Zagrebu na fakultetu, pišu jednu divnu prozu koja je puna humora, ali vrlo i zastrašujuća proza.
Dragana, najlepše hvala. Sigurna sam da među ovim vašim preporukama, kao i među Jovaninim, će naši slušalci pronaći nešto što će čitati u ovim prazničnim danima u kojima smo i dalje. Straight to my soul. I za kraj današnje emisije u prvih pet, Snežana Ristić.
Gledam koliko imam vremena.
Imamo vremena,
da,
dobar
ja
dan.
Ja sam na kraju, dobar dan.
Srećne Novo godine i vama.
Takođe.
Govorimo sad o arhitekturi i fotografiji i vi pratite inače i dizajn, međutim dizajn
ove
nećemo
godine,
sad da pomenuti.
Ove godine da. Je ovo što se dogodilo učinilo da skoro dizajna nismo imali, imali smo ga sigurno u grafičkom dizajnu, ali u ostalim nije bilo izložbi, nije bilo manifestacije, negde sam to sad ove godine stavila ad acta, ali grafički dizajn mi je bio, čini mi se, jako interesantan i kad budem sad ovo govorila, negde će se tu provlačiti i grafički dizajn. Ali da dođemo na arhitekturu, što nam je ova godina pokazala, mislim da je pokazala koliko nam nedostaje u bolnici ulaganje u javne zdravstvene objekte i koliko nam nedostaje javno zdravstvo. Ovo nije priča o javnom zdravstvu, ovo je priča takođe o arhitekturi, u šta znamo kako nam izgledaju bolnice, sve. Ove što su silom prilika na brzinu građene, one su bolnice koje su rađene silom prilika i na brzinu. Možda bi trebalo, i to se radi u svetu, da se prave, kao što se prave tipske stambene kuće, tako se projektuju i tipske bolnice koje se mogu jako brzo i lako izgraditi. Ovog puta to nije bio slučaj, ali mislim da nam ovo pokazuje. Da nam ovo pokazuje da se mora, o tome se dosta razgovara na arhitektonskim skupovima koje ove godine idu online i Zoom. Znači, jedna stvar su bolnice, javni zdravstveni objekti, objekti za stare, gde kada kažemo za stare, ne mislim samo na ono što mi imamo kao staračke domove gde taj koji uđe ne može da izađe odande više nikada, nego postoje razni projekti koji uzimaju u obzir međugeneracijsku susretanja gde se studentski gradovi rade zajedno sa stanovima za starije osobe, gde se te dve generacije vrlo mešaju i jako koriste jedne drugom. Jedni nisu za otpis, a drugi još uvek, a opet ovi drugi nisu da ih ne uzmeš uopšte u obzir. Jedni uče u drugih. I to su stvari koje su već pokazale se da funkcionišu. E sada, koliko ih ima i koliko ih nema, kod nas ih apsolutno nema. Znači, dve vrste stvari koje su jako važne i jedna i druga se odnosi na građanstvo u najširem mogućem smislu, jer svi će, ako ne umru mladi, biti jednom stari, i to u različitim godištima starosti, a videli smo za vreme ovog lockdowna kako su ti 65 plus odjednom postali zatvorenici u sobstvenim domovima i taj horor, nadam se da se nikada više nikom neće pasti na pamet, jer nije sve samo u čuvanju zdravlja, čuvanju je možda i mentalnog zdravlja i mentalnih sposobnosti, a ljudi preko 65 godina nisu za otpis, svakako. To je jedna stvar. Treća stvar su stanovanje. Znači, koliko treba misliti o tome kakva nam je stambena arhitektura, u čemu živimo, kako živimo, koliko je to funkcionalno. Sad smo imali prilike da vidimo koliko nam nedostaju balkoni.
U ovom susretu sa sobstvenim
stanovima u kojima možda smo mislili samo da prespavamo, a onda smo odjedno morali sve da radimo u njima, i to ne 5 dana, nego priličan broj meseci i skoro celu godinu. Znači, to su neke od osnovnih poruka što se arhitekture tiče. Gledam koliko ima vremena. Ako bih izdvojila bi sigurno knjigu. Sada, zašto će biti relativno malo stvari? Zato što su stvari počinjala, išle do marta, pa je onda dugo, dugo ništa, pa je onda nekako malo pred kraj godine. Znači, nagrada Ranko Radović za arhitekturu, Aleksandar Trumić, Jugomonumentitomanija, Bogdan Bogdanović Između mašte i političke stvarnosti, knjiga koja je u stvari prva o Bogdanu Bogdanoviću, rekla bih na jedan način kritička, ispituje ga, na neki način govori o njemu na načine koji možda smo znali, ali ćemo go, nije samo hvaljenje njega, nego je na razne načine, to je jedna stvar. Druga stvar je 42. salon arhitekture koji je odložen, pa opet zakazan, pa otkazan, pa bio je tako da ste mogli da vidite, ali bez otvaranja, znači ono. I tu mi se čini da je opet važna stvar taj Grand Prix koji je dobila porodična kuća na Kosmaju, Dejan Todorović, je radio tu arhitekturu, a dizajn interijera Filip Rašković, ovo je u suštini na neki način metafora cele prošle godine. Svi su gledali da što pre odu negde izvan grada gde nije bio policijski čas, gde su mogli da žive koliko toliko slobodno, što god to značilo u ovim današnjim uslovima, i opet koliko je važno kako oblikujemo prostor u kojem stanujemo ili živimo za vikend. Treća stvar je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, koja je trebalo da bude posvećena arhitekturi stanovanja, i nekako pokazalo se da je tu jako korisno. Imala je nekoliko Zoom online razgovora, ali čini mi se da je možda jedan od važnih stvari bila Beogradski arhitektonski biro AKVS osvojio prvu nagradu od 689 projekata iz sveta za unapređenje standarda stanovanja u Rusiji i u organizaciji čuvenog Strelka instituta, to je jedna čuvena škola, kao i Ministarstvo građevine Rusije. U stvari, o čemu se tu radi, oni su to promišljali kako treba da izgleda danas stan sa tim jednim prostorom koji je, da li je lođa, da li je balkon, da li je otvoren. Znači, priča o tome da li nam i koliko nam fali ili nedostaje u stanovima koji se i grade, da kažem, industrijski i prefabrikovano, taj jedan slobodan prostor. Minimalne možda kvadrature, šta god to značilo, ali neki prostor gde možete da budete otvoreni i da udahnete malo vazduha, što smo mogli da zaključimo. To je deo arhitekture.
To je, sada prelazimo na fotografiju.
Prelazimo na fotografiju. Koliko ima minuta?
Imate 5 minuta.
Dobro. Fotografija nam je pokazala, pa gledali smo možda najvažnije stvari u novinama, i meni od paradigmi takođe najvažnija, čini mi se, fotografija u 2020. Vladimira Živojinovića Arena,
to je sad, da.
24. marta 2020. objavljena priča o tome kako se sređuje Arena da bi bila COVID bolnica, koliko je to jedna distopijska fotografija, osnosimetrična, uređena, skoro bez ljudi. Jedna užasavajuća fotografija šta je moglo da nas čeka, pogotovo 24. marta, to rekla bih izbezumljenje koje ona izazvala, ali u svakom pojedinačno i nekako svi u tišini. Onda bih pomenula izložbu koja negde opet je imala tu sreću ili nesreću da počne pre pandemije, pa da se nastavi kad se završio najgori lockdown. Stefan Đorđević i Boško Đorđević, Dnevnik o mami, priča dva brata o njihovoj mami, Negrici Neci Đorđević, koja je bila bolesna od raka. Znači, jedna serija fotografija snimana kroz, u periodu od nekoliko godina, koja nije samo pratila mamu koja je bila u najtežem stanju i nije pratila samo mamu kad je definitivno otišla, nego taj jedan period koji je bio i lep i ružan i sa lepim svetlom i sa pejsažima i koji je nosio u sebi svu emotivnost koju imamo kada nas ostavljaju oni koji volimo, ne želeći, a da ne bude sentimentalno, malo gubim glas što nije dobro, da ne bude ono meko i sentimentalno. Jedna jako, jako dobra izložba kojoj, ja mislim, evo sad kome god sam pomenula, svi misle o tome.
Svima nekako na pomisao, čini mi se, na tu izložbu malo zastane knedla u grlu.
Evo, da, i meni je. Jedna od vrlo važnih knjiga Igora Čokoa i Slavena Raškovića pojavila se polovinom ove godine kod nas, tek sada ide u promociju Život u limbu, knjiga Ožiljaka, priča o Kninu. Autori su dvojica dečaka i momaka koji su došli na traktorima iz Knina u Beograd. Jedan je ostao ovde i napravio svoj život ovde, drugi se vratio u Zagreb. Ovo što su oni napravili, to je priča o jednom gradu u kojem su oni rođeni, koji je na neki način bitan i za Srbiju i za Hrvatsku, ali nikako da bude bitan na onaj način da se obe zemlje pogledaju ogledalo i da vide šta su loše uradilo u tome. E, to oni govore. I ono dobro i ono loše. I to je fotografija, serija fotografija gde dobijete knedlu u grlu, a nema ničega, nema ljudi, samo je fotografija, pejsaži i poneki zgrčeni čovek. Izuzetne fotografije, izuzetna knjiga. I možda za kraj, grozna je godina iza nas i ovaj zemljotres koji je bio, pa i kad pogledate te fotografije, opet ljudi koji sede, starih ljudi sa ćebićima,
i
u
što
stolicama,
je posebno potresno
i sa maskama. Znači, jedan horor koji nam pokazuje da priroda može da bude mnogo jača od svih naših razmirica, i to se jako dobro vidi na fotografiji. Jedna grozna, teška godina iza nas i nekoliko jako dobrih stvari.
Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Hvala, Snežana. Imamo vremena i da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo onda odjaviti emisiju. Hit the Road Jack, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas za vas su realizovali Milenko Mićanović, Vesna Tošović, Verica Gajević, muziku birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Želim vam prijatan dan. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou. Vou me embora.